буга макул болбой, облустук сотко кайрылган. Облустук сот тиешелүү жардам көрсөтүлбөгөндүктөн окуя өлүм менен аяктаганына айыптуу деп 23-июнда төрөт бөлүмүнүн ошол кездеги башчысы Барчынай Темированы күнөөлөгөн, бирок аны жаза жоопкерчилигинен бошоткон. Темирова шаардык сотко көзөмөл арыз менен кайрылган. Ал эми каза тапкан келиндин 6 баласы жетим калды. Торугар жана эркеч тампунктарына үзгүлтүксүз интернет өткөрүлөт. Кыргызстан Евразия экономикалык биримдигине киргенден кийин Торугар жана эркеч тамбажы пункттары үзгүлтүксүз интернет жана байланыш менен камсыз болот. Бул багытта ишти тездетүүнү премьер-министр Темир Сариев өкмөттө өткөн жыйында талап кылды. Жыйында Евразия экономикалык биримдигине кирүүгө аз калганы, андыктан чек аралардын ачылышына бардык мамлекеттик органдар даяр турушу керектиги айтылды. Атайын техникалык каражаттар менен камсыз кылуу боюнча Кыргызстан менен Орусия өкмөттөрүнүн ортосундагы маселе талкууланды. Евразия экономикалык биримдигине азыр Армения, Беларусь, Казакстан жана Орусия мүчө. Кыргызстандын ага кошулуусу үчүн тиешелүү документ мүчө өлкөлөрдүн дээрлик бардыгынын парламенттеринде ратификацияланды. Болгону Казакстандын сенаты гана калды.
Рахмат Элиза, соңку жаңылыктар менен Элиза Кененбаева тааныштырды. Ушул жана башка кабарлардын кеңири топтомун биздин интернеттеги сайтыбыздан да окуй аласыз. Дарегибиз азаттык чекит KJ же уюлдук телефондор үчүн азаттык чекит мобе. Азыр эми эртеңки аба ырайы тууралуу учкай айта кетели. Синоптиктердин кабарлашынча 9-июлда жаан чачын болбойт. Абанын температурасы чүйдө түнкүсүн 18-23, күндүз 30-35. Таласта түнкүсүн 12-17, күндүз 29-34. Баткенде түнкүсүн 16-21, күндүз 30-35. Ош жана Жалалабадта түнкүсүн 18-23, күндүз 31-36. Ысык Көл Ойдуңунда түнкүсүн 12-17, күндүз 24-29. Нарында түнкүсүн 9-14, күндүз 26-31. Бийик тоолуу райондордо түнкүсүн -1, +4, күндүз 12-17 градус болот. Бишкекте жаан чачын болбойт, абанын температурасы күндүз түнкүсүн 20-22, күндүз 33-35 градуска чейин ысык болобор күтүлүүдө. Сиз кечки азаттыкты угуп жатасыз, уктуруубуздун негизги бөлүгүн өтөбүз. Свердлов райсоту президенттик аппараттын жетекчисинин мурдагы орун басары Икрамжан Илмияновдун арызын канааттандырып, оппозиция мүчөсү Уран Ботобековду 1,800,000 сомго доого жыгып, 2 күн камак алды. Илмиянов адамдык ар намысыма шек келтирди деп моралдык чыгымын 5,000,000 сомго баалаган. Мындан мурдараак Ала Мүдүн райсоту президенттин беделине шек келтирди деген жүйө менен журналист Дайыр Орунбековго 2,000,000 сом айып салган. Доого жыгылгандар соттордун бул чечими сөз эркиндигин чектегендик деп айтууда. Деги эле моралдык чыгым кантип өлчөнөт? Теманын уландысы кабарчыбыз Улан Негизбаевдин материалында.
Уран Ботобеков сот өкүмү президенттин айланасындагы адамдардын буйругу менен мыйзамсыз чыкканын айтып жатат.
Сот өзүнүн чечимин чыгарып атканда эч кандай мыйзам актыларын такталган жок. Бир гана кишинин кызыкчылыгын көздөп сот чечим чыгарды. Бул жерде 7-нчи этаждын Илмияновдун түздөн түз тапшырмасы менен болгон чечим болду.
Оппозиционер сот чечимин жогорку инстанцияга арызданат. Бирок жогорку сот деле Ак Үйдүн көрсөтмөсүнө каршы чыга албайт деп ойлойт. Ушул себептен би айтор оппозиция өкүлдөрү Илмияновдун 1,800,000 сом моралдык чыгымын алдын ала төлөп берүү үчүн коомчулуктан 7 сомдон кайыр садага топтоо иш чарасын башташты. Буга чейин Ала Мүдүн райондук соту президенттин аброюна шек келтирди деген негизде журналист Дайыр Орунбековду 2,000,000 сом доого жыккан. Учурда жарандык коом мамлекет башчысынын моралдык чыгымын калыбына келтирүү үчүн 1 сомдон акча топтоо акциясын ишке ашырып жатышат. Буга уда Свердлов райондук соту президенттин мурдагы жан сакчысы Эркин Мамбеталиевдин доосун канааттандыруу максатында Вечерний Бишкек басылмасынын 5 унаасын жана банктык эсебин камакка алган. Анда Мамбеталиев аталган басылма аброюма шек келтирди деп 50,000,000 сом доо койгон. Өлкөнүн эмгек сиңирген юристи Мухар Чолпонбаев президенттин тегерегиндеги адамдардын бедели эмне үчүн миллиондорго бааланып жатканына түшүнбөйт.
Эгерде макул мурункудай эле президенттин аппарат жетекчисинин орун басары дей турган болсо, анда анын кызматтык аброюна шек келди деп биз айтсак болот эле. Анткени президентке дагы бийликке бардың деп. А бүгүн ал катардагы адам, менден эч айырмасы жок. Анан кийин анын эми үчүн ал 5,000,000 берип, аны 2,5 миллионго баалай турган соттун негизи бар экенин мен таап албадым мен аны.
Мыйзам боюнча доогер беделинин баасын өзү каалагандай коет. Бирок сот моралдык чыгымды маалымат каражатына жарыяланган материалдын негизинде адамга канчалык зыян алып келгенин эске алып, чечим чыгарат. Адамдык ар намысын коргоп, 20 жылдан бери соттошуп келатканын айткан Атамекен фракциясынын лидери Өмүрбек Текебаевтин койгон доосу 10,000 сомдон ашкан эмес. Ал бирдей эле берени менен ар кандай чечим чыгарып жаткан сотторго нааразы.
Компенсация деп сот 6,000, биринен 7,000, биринен 10,000 менен Кадыр Баркымдын зыянын сот баалады. А ошол эле кезде президенттин тейгенин 2,000,000 сомго баалап сот чечим чыгарса, бүгүн президенттин мурунку шопурунун Кадыр Баркына доо кетти деп анын тейгенин 1,800,000 сомго баалап, жүздөгөн, миңдеген эсе сот айырмаланган чечимдерди чыгарып атат. Ушунун баардыгы сотко болгон ишенимди азайтат. Сот бардык граждандарга бирдей мамиле кылыш керек.
Соңку мезгилдеги сот чечимдерине байланыштуу бийлик сөз эркиндигине кысым жасап жатат дегендер көбүрөөк айтыла баштады. Журналисттер коомдук бирикмесинин төрагасы Марат Токоев миллиондогон доолор журналисттин же медиа каражаттын ишин токтотууга мажбур кылат деген пикирде.
Эгерде журналистке каршы ошол айыппул берилип атса, бул журналисттин кетүүсүнө ишарат кыла турган аракет катары баласа болот. Ал эми СМИге карата берилген айыптуу болсо анда ЖМКнын жабылышын гана бирдеңеле көздөгөн максатта көрсөтө болот да. Ачынчын келгенде журналисттер эмес, ЖМКлар дагы жана миллиондогон суммаларды төлөп бере албайт.
Медиа эксперттердин баамында журналисттерге коюлган доонун көлөмү буга чейин 200,000 сомдон ашкан эмес. Алар Бакиевдин убагында да журналисттерге кысым алгач акчалай айыптан башталып, кийин камакка алуу аракеттери менен уланганын эске салышат. Улан Эгизбаев, Азаттык, Бишкек.
Кыргызстанда парламенттик шайлоодо бурмалоолорго жол бербеш үчүн биометрикалык маалыматтарды колдонуу чечилген. Бул боюнча мыйзам кабыл алынып, тийиштүү даярдыктар көрүлүүдө. Бирок топтолгон биометрикалык маалыматтардын жоголушу, алардын бирдиктүү түйүнгө бириктирип, топтоо жана сактоодогу проблемалар чыгууда. Теманы Айданбек Ахмат уулу улантат.
Кыргызстандын мамлекеттик каттоо кызматынын билдирүүсүнө караганда, азыркы мезгилге карай 3,800,000 шайлоочунун 2,532,000 ашууну биометрикалык маалыматтарын тапшырышты. Бул биометрикалык маалыматтарын тапшырууга тийиш болгон калктын 60-70% түзөт. Мамлекеттик каттоо кызматы шайлоого 50 күн калганда шайлоочулардын тизмесин борбордук шайлоо комиссиясына тапшырат. Бирок шайлоочулар өздөрүнүн тизмеде бар жоктугун добуш берүүгө 10 күн калганга чейин тактай беришет. Бирок баары заманбап технологиялардын негизинде жасалат деген биометрикалык маалыматтарды топтоо системасында так эместиктер, ал эмес топтолгон маалыматтардын жоголгон учурлары дагы катталууда. Маселен, биометрикалык маалыматтарын тапшырган Азаттыктын эки кабарчысы өздөрүн текшерип көрүүнү чечкенде шайлоо СРС КЖ сайтынан бирөө жөнүндө маалыматтар чыгып, экинчиси жөнүндө эч кандай маалымат табылбай койду. Ал эми мындай учурлар көп болуп жатканы тууралуу коомчулукта сөздөр арбын. Маселен, биометрикалык маалыматтарын тапшыргандыгы боюнча өкмөт мүчөлөрүнүн ысымдарын текшере келгенде, алардын айрымдарынын маалыматтары чыкпай калууда. 7-июлда биометрикалык маалыматтарын тапшырган президент Алмазбек Атамбаевдин маалыматтары сайттан табылса, биометрикага жоопкерчиликтүү болгон биринчи вице-премьер-министр Тайырбек Сарпашев тууралуу эч кандай маалыматтар чыкпайт. Мамлекеттик каттоо кызматынын кайрылуу борборунун кызматкери бул суроолорго карата мындай жооп берди.
Дело в том, что базу начали вносить данные буквально недавно.
Маселе базага маалыматтарды жакында эле киргизиле башташында. Ошондуктан күтүп туруп, анан кайрадан текшерүү керек. Мүмкүн кээ бир маалыматтар базага киргизиле элек, ага убакыт керек, күтө туруш керек.
И его внесут. Просто нужно подождать.
Кадамжай районундагы Үч Коргон айыл өкмөтүндө болсо 12,000 шайлоочунун биометрикалык маалыматтары жоголуп, азыркы кезде үймө үй кыдырып, кайрадан биометрикалык маалыматтарды топтоо иштери жүрүүдө. Бул фактынын өзү көп шекти жаратууда. Борбордук шайлоо комиссиясынын мүчөсү Ишенбай Кадырбеков биометрикалык маалыматтардын жоголушун адам фактору жана бул системанын эми эле ишке киргизилиши менен байланыштырды.
Биометрияны чогулткан. Бирөө жакшы иштеди, бирөө туура эмес иштеп койду жанагы компьютер менен. Мүмкүн алып атканда технический какой-то ошибка болуп койду да кирбей калды. То есть ар кандай мүмкүн. Башка жерлерде андай болгон жок да. Бир жерде ошо айылда болуп атса да ошо айылда чогултуп аткан адамдар туура эмес иштеп коюшту. А ошондой эле кошумча айылда андай маселе жок да.
Жембай Кадырбеков биометрикалык маалыматтар менен шайлоону өткөрүү, добуштардын жыйынтыгын бурмалоого, бюллетендерди массалык таштоолорго жол бербейт деп кошумчалады. Кадырбековдун айтымында биометрикалык маалыматтар менен айрым айыл кеңештеринде шайлоо өткөрүлүп, система таза жана адилет шайлоону камсыздарын далилдеди дейт. Бирок учурда биометрикалык маалыматтарсыз эле шайлоону өткөрө берүү боюнча бийлик тараптан кыйыр таасирлер болуп жатканын Кадырбеков кошумчалады. Биометрикалык маалыматтар менен гана добуш берүүгө уруксат берүү адамдардын укугун бузат деген талаш тартыштар дагы бар. Бул маселе Конституциялык палатада каралып, ал Конституциялык палатанын судьясы Клара Сооронкулованы кызматтан кетирүү менен аяктаганы маалым. Сооронкулова маселе боюнча чечим чыгарылганга чейин эле биометрикалык маалыматсыз добуш берүүгө тыюу салуу Конституцияга каршы келерин билдирип койгон болчу. Мына ушул маселе анын кызматтан алынышына негиз болуп берди. Бишкектен Айдамбек Ахмат уулу.
Сиздер Азаттыкты тыңдап жатасыздар. Эми ушул саатка карата соңку жаңылыктардын учкай мазмунун эсиңизге салайын. Улуттук оппозициялык кыймыл Ботобековдун доосун төлөп берүү үчүн 7 сомдон чогултмак болду. Евробиримдик Грецияга акыркы мүмкүнчүлүк берди. Бир дүйнө Кыргызстандын адвокаттары сотко кайрылмакчы болушат. Ооган бийликтери менен Талибан кыймылы сүйлөшүүсү уланат. Баткенде Кыргыз-Тажик чек арасындагы абал талкууланат. Ош облусунда жер титиреди. Бул кабарлардын кыскача топтому болду. Ушул жана башка жаңылыктарды кененирээк сайтыбыздан окуй аласыздар. Дарегибиз Азаттык чекит KG, Азаттык чекит MOBE. Уктурууду улантабыз эми кезек эл аралык кабарларда. Ооганстандын жоолошкон тараптары 13 жылдан бери өлкөгө бүлүк салган ичара согушту басуунун аракетин улантышууда. Ооган өкмөтү жана ооган талептеринин өкүлдөрү 7 июлда болгон кездешүүдө элдешүү жана тынчтык орнотуу үчүн сүйлөшүүнү чын дилден жана бар күч түрөп жүргүзөлү деп макулдашты. Бул эки жак тең тааныган биринчи расмий сүйлөшүү болду. Толугураак Амирбек Азам уулу айтып берет.
Исламабаддын четинде өткөн сүйлөшүүгө Ооганстандын тышкы иштер министринин орун басары Хекмат Калил Карзай жана талиптердин өкүлү Молдо Жалил катышты деп билдирди ооган тарап Азаттык радиосуна. Кездешүүгө Кытай менен АКШнын өкүлдөрү байкоочу ирети катышты. Эки жак региондогу тынчтыкты бекемдөө максатында сүйлөшүүгө чын дилден жана бар күчтү жумшап аракеттенели деп макулдашкан. Пакистандын тышкы иштер министрлиги 8 июлда билдиргенге караганда ал үчүн тараптар эң алды жараяндын бардык катышуучулары арасында өз ара ишенүүчүлүккө жетишүүнү жана элдешүүгө ылайыктуу чөйрө түзүүнү зарыл деп табышкан. Ооган өкмөтү менен талиптердин расмий сүйлөшүүсү ооган жеринде 13 жылдан ашык убакыттан бери уланып келаткан ич ара согушту токтотуудагы маанилүү кадам. Талиптер эл аралык коомчулук тааныган бийликти оодарып өлкөдө 2001-жылдын этегинде АКШ башындагы күчтөр кулаткан орто кылымдык ислам режимин кайра орнотууну каалайт. Маанилүү саясий жараян тууралуу оболу 7 июлда ооган президенти Ашраф Гани жарыя кылды. Ооган өкмөтү жана талиптер арасындагы сүйлөшүүнү АКШ колдоду. Бул жөнүндө билдирген Ак үйдүн өкүлү Жош Эрнест сүйлөшүүнү өткөрүүгө Пакистандын кошкон салымын баса белгиледи.
Бул бекем тынчтыкка жетишүүдөгү маанилүү кадам. Оогантандын тынчтыкка чоң маани берип, талиптер менен элдешүү аракетин кошмо штаттар колдойт. Биз Пакистандын бул сүйлөшүүнү өткөрүүдөгү өзгөчө аракетин колдойбуз жана баалайбыз.
Пакистан премьер-министри Наваз Шариф ооган өкмөтү жана талиптердин расмий сүйлөшүүсүнү чоң жылыш деп сыпаттап, анын ийгилигине ишенгенин айтты. Бирок ал жараянды кимдир бирөөлөрдүн бузуусуна коңшу өлкөлөр жана эл аралык коомчулук жол бербеши керек деп анын жеңил жүрбөсүн эскертти. Расмий Бийжинда сүйлөшүүнү колдоду. Кытай Ооганстанда тынчтык орносо ислам согушчандары маал азуусун көрсөткөн Шинжаңда стабилдүүлүктү сактоого көмөктөшөт деген үмүттө. Акыркы бир нече айда ооган өкмөтү менен талиптер бейрасмий сүйлөшүүлөрдү өткөрүшкөн эле. Талиптердин өкүлү тыш өлкөлөрдө өткөн бул сүйлөшүүлөргө ооган жетекчилиги уруксат берген эмес деп бейрасмий сүйлөшүүнүн баасын жокко чыгарган учур болгон. 7 июлда тынчтык сүйлөшүүсү жүрүп жатканда эки талип жанкечти кабылда бомба жардырып бир адамды набыт кылды. 3 адам жарадар болду. Батыш булактарынын кабарлашынча, сүйлөшүүнүн жүрүшү жана ийгилиги талип жетекчилиги арасындагы ынтымакка багынкы болот. Reuters маалымдагандай, талиптердин башкы саясий лидери Актар Мухаммед Мансур сүйлөшүүнү колдойт. Бирок, мурда Американын Гуантанамо бей түрмөсүндө отуруп чыккан талип командири Абдул-Хаким Закир жараянга каршы. Ал бир нече миң жоокери менен Ауганстандын чыгышында жөйлөп жүрөт. Талиптердин көпчүлүк лидерлери Пакистандын аймагын башпааналап жүрүшкөнү айтылып келет. Ушундан улам президент Ашраф Гани талиптер менен элдешүүдө Исламабадтын мааниси чоң экенин түшүнөт. Жана былтыр сентябрда бийликке келгенден тарт эле Пакистан менен алаканы жакшыртууга кызыктар экенин дембедем айтып жүрөт.
Сиздер Амирбек Азамулунун материалын уктуңуздар. Программабызды улантабыз. Орусияга окууга барган Кыргызстандын 40 жакын мектеп бүтүрүүчүлөрү Ички иштер министрлигинин Москвадагы өкүлчүлүгүнө жардам сурап кайрылышты. Окууга өткөрөбүз дегендер бизди алдашыптыр дешет, бир ооздон Ош облусунан келген жаштар. Окуянын чоо жайы Москвадагы кабарчыбыз Лаззат Жанбек кызынын баянында.
17 жаштагы азамат Москвага окууга өтүүнү эңсеп келген. Ага бекер жатаканасы менен жылына 31 000 рубль төлөнү талап кылган жогорку окуу жайдан орун убада кылынган. Азамат иштесем, сентябрга чейин окуунун акчасын чогултуп алам деп ишенген.
Короче, бизге биринчи Ломоносова деп айткан. Университет Ломоносова без экзамен, без ничего киргизесиң деген. Анан дагы бизди чогултту. Чогултканда бизге Ломоносова эмес, Евразийский открытый институт деди, при Ломоносова деди. Анан биз макул болдук. Баарына 5000 сомдон бересиңер деди, что алмак эмес, ошо Москвадагыларга деди. 1000 сомдон калган баягы оформление алам деди. Ал биз макул болуп бердик, анан билет алып келдик, анан уже биякта бизге общать этти эле, общежитие бесплатный деди биринчи, анан бир жылына 3000 деди, анан дагы кичине өткөндөн кийин айына 3000 деди, анан биякка келгенден кийин общежитие 7500 болуп калды. Анан контракт биринчи бизге 20000 деди, анан акыркы Патолог 31 000, анын ашпайт деди, 31 000 болду, анын бияка келгенден кийин 63 000 болуп калды. Билет 18 000 расходу.
Атайыны Мукса Сарысана болот деп, атын атабоону өтүнгөн дагы бир өспүрүм Москвада окууну убада кылгандар жумуш менен камсыз кылыш шаарындагы айтышкан дейт. Андыктан баардыгы Орусияга кирүү максатын миграциялык картада жумуш деп көрсөтүшкөн.
Евразийский открытый институтка деп алып келгенбиз. Бирок ал жак уже жабылып калды. Аз келсек биз андай университет жабылган. Ого эмес, башка эле университет айтып ошого институтка, коллежге жүрөк ачып кеткен. Бир жыл иштейсиңер деп атат. Жок, келгенден ал жакта уже Кыргызстанда турганда
эле окуйсуңар деп келген.
Кыргызстанда биткен. Эртең менен баштап саат 3:00 чейин окуйсуңар. 4:00 7:00-8:00 чейин 4 саат иштейсиңер. А зарплатаңа 25 000-ден 35 000 рубльга чейин болот. Эми пиццерияда иштейсиңер, официант болуп же поварга помощница болуп иштейсиңер деп дегенбиз.
Быйыл Оштогу техникалык колледждин биринчи курсун аяктаган Ирлан ал жактагы окуусун биротоло таштап келген.
Оштун техколледж факультетинин прикладная информатика кафедрасында биринчи курсту бүттүм. Заявление жазып, аттестация болуп бул жака окуйм деп келдим өзүм.
Атениң билеби азыр ушундай абалда болгон?
Билет.
Эмнеде отчет?
Атенес өзү ушуну жөнөтүп атпайбы. Ушуларды жалган нерсе.
Кийинки каарманыбыз Гулиза болсо, окууга өткөрүү үчүн атам ортомчуларга 18 000 сом пара берген дейт.
Биз окуйбуз деп МГУ-га 18 000 рубль бергенбиз шапкасына деп. Анан билет алганбыз 13 300. Келип проживание 3 800 берди. Ошо тамага 600. А кесек сом да? Колледжге кирсеңер киргиле, ал дагы контракт 63 000 деп. Заочно окуйсуңар, суббота воскресенье окуйсуңар, 5 күн иштейсиңер 48 000 төлөйсүңөр. Биз ага андай окуу келбейт. Биздин акчабызды кайтарып берсе болот.
Мектеп бүтүрүүчүлөрүнө Орусиядагы окуу жайларга өтүүгө жардам берүү демилгесин Москвадан Сагина Миңбулатова, Болот Азаматов, Динара Приева жана Лариса Карнаева аттуу жарандар көтөрүп чыгышкан. Демилгечи топко Кыргызстандан Ош мамлекеттик университетте мугалим болуп эмгектенген Мурат Сыдыков кошулган. Бирок Кыргызстандан келген бул 40 абитуриентти окууга кабыл алуу боюнча бир дагы окуу жай менен алдын ала расмий келишим түзүлгөн эмес. Өнөктөштөрдүн ортосунда туура эмес маалыматтар калып, жыйынтыгында ушундай жагымсыз кесепеттерге туш болдук, дейт кийинки демилгечи Болот Арзыматов.
Биздин Кыргызстанда дагы партнерлорубуз получается башкача иштеп кетти да.
Ички иштер министрлигинин Орусиядагы расмий өкүлү Аскат Алиев бул иш боюнча топтолгон бардык материалдар Кыргызстандагы башкармалыкка которулуп берилерин айтат.
19 бала айтып атат. Биздин ким берген десек, апам берген, атам берген деп атат. Ошон үчүн мунун баары Ош шаарынын Карасу районунун территориясында аймагында болгон үчүн ошо азыр ушактагы ички иштер башкармалыгы ушактын местный органдар келишти бул боюнча. Бул жердеги Москвадагы организаторлор ал акчаны биз көргөндө эмеспиз деп атат. 8000 берген дейт, 10000 берген дейт, 18000 берген дейт, ар ким барганда айтып атат. Ошон мына мунун баарын азыр биз маалыматты ички иштер министрлигине беребиз азыр. Бул боюнча дагы келиш
Учурда бул иштин чоо жайы толук иликтенмейинче мектеп бүтүрүүчүлөрүнө Кыргызстанга кайтуу сунушталууда. Азат Жинебек кызы, Азаттык, Москва.
ОБДУ Азаттык радиосу жаңырууда бир күнү Прага студиясынан мен Эрнис Нурматов алып барып жатам. Программабызды улантабыз. Журтташтар түрмөгүнүн бүгүнкү каарманы Түркиянын Хаджатеппе университетинде медицина боюнча билим алып, Стамбулда жайгашкан өлкөнүн эң алдыңкы кардиохирургия борборунда 7 жыл иштеген. Ушул тапта Алматыдагы жеке клиниканын жүрөк тармагынын башчысы кардиолог, аритмолог Тамир Осмонов. Аны менен кабарчыбыз Айгерим Акылбекова маек курду.
Саламатсыздарбы, бүгүн менин жанымда Чечерде иштеп жашап жүргөн мекендешибиз Дамир Осмонов отурат. Дамир, саламатсыздык.
Саламатсыздык.
Кыргызстанга кандай келип алдыңыз?
Жакшы, өтө жакшы.
Негизи сиз билишимче 16 жылдан бери ушу Түркияда, Казакстанда жашап иштеп келесиз.
Кыргызстанда окусам, может, кээ бир нерселерден артта калам же чет жак жакшыракпы деп четте издей баштадым. Ошол кезде Турциядан бизге квота беришти стипендия менен окуганга.
Анан ошол эле Түркиянын өлкөдөгү эң мыкты делген ооруканалардын биринде кардиохирург же болбосо кардиолог болуп иштеп келдиңиз.
Туптура.
Түркияда ушул жаатта Кыргызстанга караганда бир өзгөрүүлөр барбы? Ал жакта тажрыйба кененирээк болсо керек.
Түркияда тажрыйба бизге караганда кененирээк. Алар азыр дүйнөлүк стандарт кандай болсо, ошол стандартта иштешет. Аларда финансы менен иштегенге мүмкүнчүлүк пайда болду. Ал болбосо азыр жүрөктүн диагностикасын, лечениясын
ошолорду
көзөмөлгө алуу кыйыныраак болот. Врачтарга да оңой, оорулуларга да оңой. Негизи мамлекет үчүн, элдер үчүн баардыгынан пайдалуу нерсе. Ооруп калган убакта дагы эгер эртеси күн же кийинки күндөр жакшыраак сезип калса, анда дагы барбай кое турган адатыбыз бар. Кыргыздар качан төшөгө жатып уже болбой калганда врачка барат. Турцияда, Европада, Америкада азыр профилактика дегени асманы ошого көңүл бурушат.
Дамир, жыл сайын бизге чет элдерден, ошо Түркиядан, ошол эле Америкадан бир тажрыйбалуу дарыгерлер келип, бекер айрым учурда же болбосо тиги башка биздин жергиликтүү дарыгерлерге тажрыйба көрсөтүү максатында операция жасап кетишет. Бул эмнеден улам, эмнеден кабар берет? Мисалы, бир учурда биздин ушу Акынбаев, биздин Акынбаев биринчи жолу операция жасады эле Орто Азиядагы бизди ушул жүрөк операциясы боюнча биз өзгөчө таанымал элек да. Азыр сиздин баамыңызда абал кандай бизде?
Азыркы учурда болсо 21-ci кылымда биз технология ала албай калгандыктан бизде кесип ошону адистер жетише албай калды. Аппараттар болбогондуктан кардиохирургия дагы аксап калган. Жүрөк оорулары азыр соңку жылдарда карасак мурда биз 30 жаш же 40 жаштын алдында инфаркт деген эч ким ойлобойт болчу. Даже врачтар эмес, жөнөкөй калктан дагы 40 жаштын астында бирөө инфаркт болуптур десе мурда эч ким ишенбейт. Азыр экинчи жактан караганда может диагностика жагы аябай өнүгүп баштагандыгынан биз эрте жаштарда саптай баштадык. Ал жагында караш. Инфарктын жаш учурда болгонун негизги себептеринин бири тамактануу. Көп ар түрдүү забегаловкалар бар. Студенттик кездерде эч ким жакшы тамак жейт деп ойлобом, эч ким эмес, эми көбү
жейбиз
кетти. Кеттеп септеп. Мен өзүм дагы студент болгом, мен адетте булочка менен полчирет элем. Экинчиден стресс, үчүнчүдөн тамеки, чылым чегүү. Азыр мурда жаштар көп чекпесе, азыр көбүнчөсү кездештирет. Алардын баардыгы инфаркты жашын азайта турган тетиктер.
Казакстанда иштегенибизге 3 жыл болду деп айтып өттүк. Кыргызстанга келип иштеген бир оюңуз барбы?
Өлкөм үчүн мен өзүмдүн тажрыйбамды азыр көрсөткөнгө мен даярмын. Куда каласа көрсөтөм деп да ойлоп жатам. Эгер жеке больницалар өнүксө, анда бир өлкөдө конкуренция пайда болот. Мамлекеттик больница менен жеке больница. Конкуренция болгон жерде сапат өнүгөт. Канчалык сапат көтөрүлгөн сайын элибизге пайдалуу болот. 2009 жылы үйлөндүм. Кызым Стамбулда төрөлдү. Андан кийин биз Алматыга жумушка чакырып, экинчи балам Алматыда төрөлдү. Азыр келинчегим боюнда бар. Үчүнчүсүн Алматыбы, Бишкекти тандап отурабыз.
Кадырман угармандар, сиздер кардиолог мекендешибиз Дамир Осмоновдун азаттыкка берген маегин уктуңуздар. Аны